Lidt eller nogen sol på Bornholm, dog mest skyde og også regn af og til i løbet af eftermiddagen og skyde i Jylland og stedvise regnbyer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken har passeret 11. Nyheden er forbi. Dermed tager vi hul på anden time af det gode, gamle folketing. Og når jeg siger vi, så er det i dag med et glimrende panel bestående af Mogens Camre, Bodil Kornbæk og Palle Simonsen. Nu tror jeg, vi har brugt krudt nok på at tale lærerkonflikt, der bliver klappet i studiet. Vi skal til gengæld snakke om noget helt andet, som på en eller anden måde er lidt komplekst, men tror jeg godt kan koges ned til noget helt simpelt. Nemlig den kommende offentlighedslov. Det handler jo om åbenhed, aktindsigt i regeringens gøren og laden. Der er stillet forslag fra den siddende regering, Morten Bødskov, justitsministeren. Han er så glad for den nye offentlighedslov, og han siger, det bliver så dejligt og åbent. Det er meget, meget bedre. Men der er en del mennesker, som er imod, og som siger, at det går ikke, den her offentlighedslov, den lægger låg på mere end godt er. 34.000 mennesker har i skrivende stund skrevet under på en underskriftsindsamling mod den nye offentlighedslov. Det er imod væk nogle mennesker. Skal vi lige tage sådan en følerunde, havde jeg sagt, i første omgang? Mogens Camre, hvad siger du til den nye offentlighedslov?
Jeg siger, at den er ikke nødvendig, og den er uønskelig. Så det er væsentligt, at den korrespondance, der udveksles imellem ministerierne og mellem styrelser og ministerier, er offentligt tilgængelig, og det sender et helt forkert signal. Og så når vi flere gange her hørt vores lyttere, som har ringet ind og sagt, at der skal være mere åbenhed osv. Mm. Og jeg mener, at vi har en udmærket lovgivning på området i øjeblikket.
Palle Simonsen? Du har siddet både som socialminister og finansminister. Så du må kende til det der med. Helt meget af kritikken på den nye offentlighedslov går på det, der hedder ministerbetjening.
Yes.
At det skal være lidt hemmeligt.
Jeg er ikke ekspert i offentlighedsloven, det må jeg sige, men det tema, som Mogens nævner, det er det, der ligger i paragraf 24, så meget har jeg lært.
Det er rigtigt.
Og altså, at man indskrænker offentligheden omkring kommunikationen mellem styrelser og ministerierne.
Ja.
Og det er selvfølgelig en forringelse i forhold til i dag. Og det kan man jo hurtigt sige, at der er jo ingen grund til at forringe det, som man har i dag. Jeg har siddet i en regering, der i 85 gennemførte en ny offentlighedslov.
Ja.
Og der var der meget kritik af, for der gik man alt for langt, sagde man. Men der blev altså vedtaget i Folketinget, og det er så den, der er gældende op til i dag. Så det var jo ikke så ringe.
Men nu siger du, gik alt for langt. Åbnede man op, eller lukkede man i?
Man åbnede op.
Uha.
Ja, man åbnede op, ja. Det kan jeg garantere, for det var det, Markeds kritik gik imod.
Men det var vel ikke offentligheden, der kritiserede det var vel internt?
Det var også offentligheden indimellem, ikke? Men altså ikke med baggrund i at der var det mere offentlighed. Det var ikke det, der var argumentet. Det var mere det, at man syntes, man gik for langt med hensyn til offentlighed. Altså,
man simpelthen ikke hører om alt det, I gik
over. Minister, jamen, det var en anden tid, tænk på, i 85. Det er 28 år siden, ikke?
Ja.
Så det er jo en helt anden situation, vi befinder os i dag. Så det eneste, jeg kan konstatere, det er, at det var en forbedring i forhold til størst mulig offentlighed. Jeg er også tilhænger af, med den erfaring, jeg har, at der skal selvfølgelig være offentlighed, men der er også nogle ting, der ikke skal være offentlighed omkring.
Jo, det er klart, men...
Og det er der jo også i den lov, at det lovforslag, der ligger på nuværende tidspunkt.
Bodil, en kort kommentar?
Ja, men den fremmer ikke ligefrem åbenheden og dermed tilliden til politikerne.
Nej.
Så det er ikke et fantastisk forslag.
Og her tænker jeg bare sådan helt, hvis vi skal tale sådan politiker håndværksmæssigt, så for almindelige mennesker, fordi man kan sige, der er mange journalister, Olof Jørgensen, som som forsker i offentlighed, i forvaltningen og det ene og det andet. Han er ude og sige, at det er frygteligt og det ene og det andet. Men som almindelig menneske er man jo, altså det er meget sjældent, jeg søger aktindsigt, vil jeg sige. Og det er jeg sikker på, at der er mange, hvis der kører en taxa forbi her, det er de færreste taxachauffører, der søger aktindsigt. Så det er jo ikke noget, der sådan på den måde kommer til at påvirke befolkningen. Men når vi læser om det her i avisen, så virker det jo som om, der er noget fordækt her. Gør det ikke det?
Jamen, det er jo journalisterne, der gør det til noget.
Jo, men det er, men det er vel også Morten Bødskov, når han har været ude, mens den tidligere regering sad og sagde, at han kunne simpelthen ikke se nogen idé i at få rettet ind på den her paragraf 24, så bliver han selv minister, så står det ham soleklart pludselig, hvorfor man skal lave om på paragraf 24.
Det vil jeg ikke tillægge så stor værdi, det vil jeg sige.
Nej, men det er måske det, Palle, fordi du har jo været minister. Du har siddet på den der side, men for mig, det tillægger jeg temmelig stor værdi, for det lyder virkelig mærkeligt.
Men sådan er politikere jo generelt.
Ja.
Så det vil jeg ikke tillægge noget at stå. Ja, men sådan er det. Jamen. Nej, men altså, jeg vil sige, den fremmer ikke åbenheden. Men det er jo klart, at det er jo heller ikke alt, der bare skal ud, og det synes jeg også, det bliver gjort rede for helt fint her. Men den begrænser altså et område, hvor man må stille spørgsmålstegn med, hvorfor er det pludselig blevet til et problem? Og hvorfor skal det ændres? Det kan jeg virkelig ikke se. Det skulle være.
Og så har der været et par sager her gennem de seneste år. Blandt andet den med antallet af, hvor mange der vil blive ramt af dagpengeperiodens indgreb, ikke?
Ja, Mette Frederiksen var rodet ud i nogle tal, som...
Ja, de der tal, som pludselig steg.
Ja.
Og det er jo udtryk for kommunikation mellem departement og ministerier.
Ja.
Og der var også en sag, jeg kan den ikke, men der var en sag hos Claus Hjort Frederiksen, omkring arbejdsmarkedspolitik for et par år siden.
Ja. Der var også en sag som Birthe Rønn Hornbæk er involveret i nu, om statsløse, hvor man havde været nødt til at begære tal fra Sverige, fordi der har været en samtale mellem det svenske ministerie og det danske ministerie, og det er sådan nogle tal, man ikke ville have fået fat i med den nye lov. Men Mogens, når man sidder, fordi der er selvfølgelig, nu sidder jeg og argumenterer for, hvordan det ser ud sådan udefra, når man ikke kender gangen på borgen osv. Men så, jeg kunne så til gengæld forestille mig, når man kommer der ind, så får man vel også et andet forhold til, ja, både magten, men også de informationer, man sidder med derinde. Er det ikke nemt at lige pludselig forfalde til, når nu sidder man med det, så er det måske nemmere at sige, godt, vi holder det hemmeligt. Det her er der ikke nogen, der behøver at vide.
Altså, der er mange lag i det her. Man kan sige det sådan, at der er jo altid interne overvejelser, som under tiden slet ikke udmønter sig i ny lovgivning eller andre initiativer. Det er jo noget, politikerne selvfølgelig må have ret til. Men problemet er, at når du kommer ud over det enkelte ministeriums grænser, altså ud i et samspil med andre ministerier og styrelser osv., så er det hensigtsmæssigt, at der er en adgang for den presse, som jo har en forpligtelse til at kigge politikerne over skuldrene, at den kan se, hvad der besluttes og hvad der indstilles. Så skal man ikke glemme, at den mængde sager og den mængde oplysninger, som politikere skal tage stilling til mellem år og dag, den er enorm. Og man skal ikke tro, at hver eneste folketingsmedlem har indsigt i alt, hvad der sker. Og derfor er det et led i folkestyret, at der kommer oplysninger frem igennem pressen. Vi ser jo tit tv bringe en eller anden sag op omkring, det kan være et helbredsmæssigt forhold, det kan være dyrevelfærdsmæssigt, det kan være et eller andet problem, som ikke er blevet påagtet af hverken politikere eller borgere, og som så pludselig kommer på dagsordenen. Så jeg synes ikke, man skal foretage nogen indskrænkning, fordi det giver, som mine meddebattører jeg har sagt, et forkert signal. Og så vigtigt er det ikke at holde ting nede i skuffen.
Nej. Men er det ikke også netop derfor, altså det virker sådan lidt håndværksmæssigt kluntet, håndteret af Morten Bødskov og regeringen? Fordi det her, det virker jo egentlig kun som om, at man er interesseret i at skjule nogle ting. Det virker sådan lidt mærkeligt for mig.
Jo, det tror jeg. Jeg tror, at der både i embedsværket og i ministerierne er den der holdning, at uden offentlighed i forvaltningen, der kunne vi leve livet lidt lettere.
Det kunne de vel i princippet også.
Jo, men ikke nødvendigvis.
Men nu har regeringen har jo ikke flertal sådan i sig selv. Så...
Nej, det har de sagt et par gange.
Ja, så man kan sige, at de skal jo have støtte fra Venstre eller Dansk Folkeparti eller andre. Jamen,
jo.
Så det her det er jo ikke bare et regeringsspørgsmål som sådan. Det er Bodil,
du har fuldstændig ret.
Tak.
Nå, men, der vil jeg sige, at det er kluntet over hele linjen, fordi...
Det er jo det.
V og K er jo med på den her. Men det er vel også, fordi de er vant til at dele magten. De ved jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så får de... ministertaboretterne igen. Og så er det jo dumt at sidde og stemme for et eller andet, de sådan skal til at... Palle Simonsen, ja. Ej,
nu vil jeg forsvare Morten Bødskov
med
at sige, at at det er ikke for at gøre magten stærkere. Jeg tror, at nu kan man godt ændre holdning. Det har man jo set mange eksempler på, når man pludselig bliver minister og ser tingene i et andet lys. Og han har jo også haft en omgang med sine embedsmænd. Jeg tror, det er der, at den i virkeligheden ligger. Han er blevet overbevist af det. Han har ikke gjort det der for at cementere magten. Det tror jeg ikke på.
Ej, det vil jeg sige, det tror jeg så heller ikke. Og det er heller ikke hele loven i sig selv, der bare er dårlig. Det er den jo ikke.
Nej.
Vi taler jo bare med et enkelt element i den. Ja. Og der må man jo så sige, at det element, det er ikke super. Det er det altså bare
men
ikke.
Men vel et vigtigt element?
Det er det. Det er meget vigtigt.
Altså, det der bare slår mig, det er det her med den her, og vi har talt om det før i programmet, men begrebet ministerbetjening er jo sådan, og ting er, at så alt, hvad der kan betragtes på nogen som helst måde som ministerbetjening, og der kan man sige, jeg kan ikke komme på noget, der ikke kan det, så bliver der vel virkelig snøret til.
Det er jo det, man kan være bekymret for, ja.
Godt. Jamen altså...
Men vi er sådan set enige, eller?
Jamen, der er en rørende enighed.
Det var dog dejligt.
Det synes jeg er rigtig fint. Jeg sætter flueben her. Og så går vi videre. Lige om lidt skal vi jo til pressemødet, men vi skal lige nå en enkelt sag inden da.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Vi skal nemlig forbi SF. De er der endnu, partiet, men de giver ikke så meget lyd for sig, og tallene går heller ikke så helt fantastisk. Og så faldt jeg bare lige over en ting, som apropos lidt mystisk håndværk i det politiske. Annette Wilhelmsen skrev forleden i SF's medlemsblad, at i forhold til den her vækstplan, som er blevet fremlagt, vækstplan DK, der indeholder den, og her citerer jeg, rigtig gode elementer, mindre gode elementer og slet ikke gode elementer. Helt overordnet, Palle Simonsen, er det godt at skrive om sin egen plan?
Jamen altså, man er nødsat til at markere. Altså, jeg har siddet i en regering en del år sammen med Venstre, som er opposition samtidig med, at de tager regering. Så altså, sådan noget sker jo. Altså, jeg har da også oplevet Venstre som partner, der er gået imod offentligt af nogle af de ting, som den daværende regering fremførte. Ikke? Så det er ikke nyt, det her. Og så stemt er det heller ikke, at hun er nødsat til at profilere sig på en eller anden måde, for at ligesom få bevist, at der er altså forskel på SF, radikale og socialdemokrater.
Ja. Så det er klart, det er en kattepine, hun sidder i.
Hun sidder en kattepine,
også som ny formand, der skal lægge et ny kurs for det der SF, som pludselig lidt internt synes, at det hele sejlede. Bodil Grundbæk, hvad siger du? Nå, men det er bare
hvis jeg skal prøve at se det ud fra sådan en helt almindelig vælgervinkel.
Prøv det.
Så vil jeg da stille det her spørgsmål. Hvad laver de så i den regering? Altså undskyld mig, hvad laver de der? Mm-hmm. Altså, de har jo rigtig svært ved tingene, og de er svært ved at profilere sig, og de er i bund og grund ikke enige med det, der bliver vedtaget, den linje, der er lagt. Og det blafrer jo alle mulige retninger. Så vil man da vel som vælger sige, hvad laver de? Hvad laver de egentlig der? Vil det ikke være bedre for dem ikke at være en del af det så?
Jamen, deres egen argumentation er jo, at de får indflydelse på masser af punkter. Og det gør de vel også. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at man får større indflydelse, når man sidder i en regering, end når man er udenfor. Så hvis de ellers, og det gør de vel
bare,
så
nu prøver jeg bare ligesom Huxi at sige, det her det er ikke mig, nu prøver jeg bare at se det ud som forvælger, virkelig, ikke?
Ja,
prøver at sige, hvad tænker en helt almindelig borger, som har stemt på SF, vil da sige, hvad laver de der? Ja. Jeg kan slet ikke se deres profil, jeg kan slet ikke se, at det er SF-politik overhovedet bliver tilgodeset, det kommer i hvert fald ikke ud over kanten. Det tror jeg, der er mange SF-vælger, der stiller sig selv det spørgsmål.
Jo, så alternativet er, at de skal gå ud af regeringen. Det tror jeg altså ikke, de får flere vælgere af i den nuværende situation. Det må jeg indrømme.
Det gør de måske ikke.
Det tror jeg ikke. De har
eller, simpelthen... kunne man ikke forestille sig det? Der er virkelig mange vælgere, der er utilfredse med SF. Netop fordi de sidder og fører den politik, som ingen synes er SF-politik. Mm-hmm. Der kunne man da godt forestille sig, at de så siger, jamen ved I hvad, vi er idealister, vi er principfaste, vi vil ikke være med til det her, det finder vi os ikke i. Tak for kaffe, tak for i aften.
Jamen så skal vi jo til at konkurrere med Enhedslisten for alvor, hvis det er sådan, de står uden for regeringen. Når man så skal forhandle en finanslov, så er der altså både SF og Enhedslisten, man skal forhandle
med. Jo, men der er SF vel trods alt tættere på S og R, end Enhedslisten er.
Jo, men de skal alligevel manifestere sig.
Det skal man jo altid. Måns Kammer.
Jo, altså hvis det skulle være alvor, at de gik ud af regeringen for at vinde vælgerne tilbage, så kommer de jo til at stå på nogle synspunkter, som ikke kan gennemføres. Og det vil jo dybest set vælte regeringen. Altså ellers så kommer de bare i en ny tillidskrise, ikke? Hvis de går ud og siger, nu skal der også være en anden kurs, og nu skal der boller på suppen, og nu skal vi have slået de der enhedsliste folk ud. Hvordan skal de så få det til at hænge sammen med, at de skal stemme ja til en finanslov, der indeholder noget helt andet?
Så dit råd er, at de skal blive der?
Ja, altså hvis SF overhovedet vil overleve, så skal de bare...
Det må vi gå ud fra, de vil.
Ja, ja, det kan man jo indimellem have sin tvivl om,
jo,
fordi den fornuftige linje var jo sådan set, set fra et SF-synspunkt, for mig at se Villy Søvndals linje, men Annette Vilhelmsen kom til i en konflikt med den midtsøgende linje, som Søvndal førte, og nu skulle der sættes nogle helt andre akkorder an, og SF skulle præge, hvad regeringen gjorde. Det har hun så ikke kunnet. Og det er jo derfor, at hun oplever et tillidsbrud, nøjagtigt som de øvrige partier i regeringen, måske i delvis, bortset fra de radikale, men som Socialdemokraterne har oplevet. Altså, når man går ud og lover vælgerne noget, som ikke holder i virkelighedens verden, så kommer man altså til at skuffe de pågældende vælger, og så mister man dem.
Mm.
Og det kan man ikke rigtig gå ud af. Og så skal man huske, altså en regering er jo et kollektiv. Man kan ikke have to politikere, og derfor vil jeg også sige, at Annette Vilhelmsens rigtig gode, mindre gode og slet ikke gode elementer, det er jo sådan lige på kanten af, hvad en minister kan gå ud med. Og havde der været en mere normal politisk situation, så hun fået at vide, at nu rettede hun ind og klappede hælene sammen, for ellers så var der ud af vagten.
Mm. Og så den her akterer alle sammen, men måske i særdeleshed til Bodil Grundbæk. Bodil, du har været partiformand.
Ja, det har jeg engang været.
Jamen, det har du nemlig.
Det har jeg nemlig lige præcis.
Det jeg bare ikke helt forstår, det er, hvis man sidder som partiformand og sidder og skriver noget, hun har vel ikke skrevet det her, og ingen har læst det igennem, og så er det bare blevet sendt til SF's medlemsblad, måske også Kerteminde-avis, det ved vi ikke. Men hvis man ligesom skriver den her sætning rigtig gode, mindre gode og slet ikke gode elementer, lige viser den til nogen andre i inderkredsen og siger, nu læser jeg lige den her igennem. Jeg skriver, at vores egen vækstplan indeholder slet ikke gode elementer. Er der ikke nogen, der siger, øjeblik, den sidste formulering er lidt kluntet. Kan vi gøre et eller andet ved det?
Ja, men problemet er, at...
Sådan helt, når man sidder der...
Er der et problem, fordi så vil man jo sidde som SF'er eller vælger og så sige, hvad er det, der er godt ved den her? Hvor er det, at SF virkelig har fået ført noget af deres politik igennem?
Mm.
Noget, som er helt centralt for dem. Man sidder bare der som et stort spørgsmålstegn. Ja, der var lidt godt, og så var der bare noget, der var rigtig dårligt, og noget, der var okay, knap så dårligt, men er dårligt alligevel. Altså, det kan man jo ikke gå ud og formulere. Men som SF'er har man altså brug for at vide, det her, det er derfor, vi sidder i regeringen. Det er derfor, at vi bliver ved med at knokle og køre på. For det her, det var ikke blevet til noget, hvis ikke vi havde været en del af det her samarbejde.
Så derfor skal man køre...
Det aner man ikke om, hvad det er for noget.
Nej, så derfor skal man vel også...
Fortælle mig det.
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for man skal ikke lyve, men man skal fokusere på det, som er godt, som er SF-politik. Fokusere, man kan jo sagtens skrive, der er rigtig mange gode elementer. Punktum. Man behøver ikke at skrive, der er frygtelige ting i den her vækstplan, som der jo stort set står her.
Jo, problemet er jo, at Annette Vilhelm står med den situation, at hendes vælgere har levet, og dem hun er tilbage, lever fortsat i en helt urealistisk verden. De lever i verden, sådan som de tror, den er, og det er den ikke mere.
Det er nok en udlægning af det.
Jeg mener, at det SF er oppe imod, det er, at man har kørt på et politisk program, som gav en ganske bestemt fremstilling af samfundet. Prøv at tænke på Annette Vilhelmsens udtalelser til var det Middelfart Dagblad eller noget andet?
Kerteminde-avis.
Kerteminde-avis, ja.
Ja.
Hvor hun direkte sagde, at erhvervslivet modarbejder landets interesser.
Mm.
Altså, hvis man lever i den illusion, så er man meget langt væk fra virkeligheden. Og hvis et parti skal samle vælgere og komme igennem med en politik, så er man altså nødsaget til at forholde sig mere realistisk til den virkelige verden. Og
jo, men tror du ikke, at hun forholder sig realistisk på den måde? At det, tror, det synes hun jo sikkert. Og det er der sikkert også mange i SF-vælgere, der synes.
Ja, men så skulle hun måske tage et kursus i samfundslære.
Ja. Men skolerne er jo lockoutet.
Ja, men det er jo lidt bizarre, at man siger ja til en aftale, man siger ja til en plan sammen med de andre regeringspartier. Og bagefter kommer man ud og så siger, der er faktisk rigtig mange mængder den her, der er rigtig dårlig. Det gør man jo ikke. Altså undskyld mig. Det virker da ikke særlig troværdigt, så.
Nej, jamen det gør det.
Det gør det simpelthen ikke.
Det gør det ikke.
Hun må ud og fortælle sine vælgere. Det er lige præcis derfor, vi sidder i den her regering. Det er fordi, vi får gennemført de og de ting. Hvis ikke vi var en del af det her samarbejde, så ville det have set helt anderledes ud. Man skal have en overbevisning om, at det nytter noget at sidde i den regering og få den indflydelse.
Jamen, det
og den forskning tror jeg ikke, man helt sidder med nu.
Nej.
Og nu taler jeg ligesom, hvis jeg så det helt udefra.
Ja.
Hun skal også forklare vælgerne, hvorfor det er nødvendigt at gøre det.
Der er meget, der skal forklares. Palle Simonsen, en kort bemærkning, for vi skal snart ind til pressemødet.
Ja, okay. Men det er jo ikke så enkelt, at man bare kan sige, nu laver vi et rids over, hvad har vi fået igennem, som er typisk SF-politik. Altså, man søger, nu skal jeg jo ikke forsvare SF.
Det må du ellers gerne.
Det er ikke min opgave, men man skal jo... Man søger at sige, at vi har grøn politik, og det kan jeg ikke gennemskue, om man har. Men det er jo et af argumenterne, man bruger. Men den omstændighed, at der er lidt forskel i opfattelsen af vækstplanen, for nu at tage det som eksempel, det tager altså ikke særlig tungt i forhold til en regerings måde at arbejde på. Altså jeg husker også som et eksempel, at da Lars Barfod som medlem af VK-regeringen gik ud og sagde, at nu skulle man afskaffe efterlønnen.
Ja.
Det var ikke den daværende regeringspolitik, at man skulle det, og en anden venstrekollega, jeg tror det var Christian Jensen, sagde, han er tonedøv, ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Og det er, altså, der er jo masser af den slags ting,
masser.
Jeg har oplevet dem personligt i de 80'erne.
Godt.
Masser af ting, hvor
men nu skal I høre, kære venner, klokken er blevet så fremskreden, at Palle Simonsen, Bole Kornbæk og Mogens Kammer og jeg, vi holder et lille bitte pause, fordi nu skal vi stille ind til spejltalen, ind til Helle Thorning og høre, hvad hun siger til pressemødet. Men vi sidder klar med blokken og noterer ned, og så vender vi tilbage lige om lidt, når vi har hørt, hvad statsministeren har at sige. Men nu er tiden så fremskreden, at vi stiller ind til 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen. Så vender vi tilbage lige om lidt.
Ja, tak for det. Der er stadigvæk et par minutter endnu, indtil døren går op, og jeg føler mig helt overbevist om, at der er to temaer, som du spurgte grundigt ind til lockouten, ikke mindst. Svarene kender vi jo næsten efterhånden, for det er sådan, at der skal man sige noget ganske bestemt lige til det øjeblik, man måske beslutter noget andet og griber ind. Man kan ikke begynde at signalere, at man måske er på vej til at gribe ind. Men det er det, vi sidder og kigger. Det er det, vi sidder og kigger og lytter efter som journalister i dag. Er der nogle nuancer, nogle forskelle i det, der bliver sagt? Det sjove er jo, at i offentligheden virker det som om, at presset vokser, måske ikke unaturligt, på regeringen i forhold til sure forældre, som ønsker, at den her situation bliver afklaret. Men samtidig virker regeringen endnu mere i tvivl med sig selv om, hvorvidt det overhovedet er nogen god idé, hvis man har det her skuffeindgreb eller indgreb liggende på computeren, og så bruge det, fordi for hver gang Anders Bondo Christensen, lærernes formand, han siger, at så må regeringen jo bare gribe ind, og så rykker man formodentlig fristen for netop ikke at blive beskyldt for at træde den danske model ned. Altså den model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig på plads. Så nogen mener, at det måske begynder at ligne en 2008-situation, altså hvor sundhedskartellet nærmest til sidst tækkede om at få et indgreb, fordi de var helt i bund og havde tømt strækkekassen. Den anden del af vækstplanen, den er der jo kastet grus ind i her på det seneste. Det har i det hele taget været et lidt mere bumpet forløb, end man havde forventet fra starten, hvor man stod i den her underlige situation, da den blev lagt frem den 26. februar, så vidste man godt, at Venstre ville sige, at den er vi sådan set med på. Næsten uanset hvad, så er vi med på at skaffe stemmer til den plan. Nu har man jo senest set, at SU til studerende fra udlandet, altså arbejdstagere, vandrende arbejdstagere, som det hedder på EU-sprog, altså folk, der kommer her med et kortere eller længerevarigt job, som så kan komme ind ad den vej på et stipendium, er blevet en udfordring, som skal løses, for at man overhovedet kan komme videre. Det er ikke bare Dansk Folkeparti, men det er også Dansk Folkeparti, men altså selv ind i det radikale Venstre er der bekymring for en EU-dom, der faldt her for noget tid siden. Hvad vil den få af konsekvenser? Fordi tingene hænger jo sammen på den måde, at det proveny, man skal skaffe ved at reformere SU og bruge på nogle andre ting, har man jo ikke tænkt sig, at man skal bruge på nogle ekstraordinære udgifter til nogle udenlandske, studerende. Så det forhandles der intenst om. Der blev forhandlet i går aftes, og der forhandles i dag igen hos forsknings- og undervisningsministeren Morten Østergaard for at finde en løsning på det. Måske bliver løsningen et optjeningsprincip, altså hvor man skal have været her en bestemt rumtid, før at man kan få adgang til SU i den forstand. Jeg kigger lidt efter døren, fordi nu, det plejer at være meget præcist nu her om den her tid, hvor klokken den er 11.30, at statsministeren indtager scenen. Hun vil formodentlig også blive spurgt til en klassiker på pressemødet, nemlig meningsmålingerne. Ja, tror jeg, tid er stille, for nu er hun kommet. Så hører vi, hvad statsministeren har at sige.
Velkommen til. Jeg vil gerne indlede med at udtrykke min medfølelse med borgerne og de besøgende i Boston i USA, og selvfølgelig også udtrykke min fulde solidaritet med USA. Tusindvis af mennesker var samlet for at løbe et maratonløb, og endnu flere var mødt op for at deltage i den festlige begivenhed. Og den begivenhed blev udsat for et utilgiveligt angreb. De bomber, som ramte Boston i går, er en modbydelig og en fej handling. Vi kender ikke baggrunden, og som præsident Obama understregede i nat dansk tid, så er det vigtigt, at vi ikke drager forhastede konklusioner. Men præsidenten han understregede også, at dem, der står bag angrebet, bliver fundet og stillet for retten. Og det er også det rette svar, når et demokrati bliver udsat for et så voldsomt anslag. Som vi ved, så er der ikke nogen danskere, der er kommet til skade. Udenrigsministeriet følger naturligvis udviklingen tæt. Og jeg vil i dag sende et brev til USA's præsident og give udtryk for Danmarks medfølelse og entydige støtte. Og nu lidt mere om den hjemlige dagsorden. Konflikten på lærerområdet er nu gået ind i sin tredje uge. Det er meget besværligt for mange, mange familier. Og jeg tror også, at børnene er begyndt at savne deres skole rigtig meget. Men jeg synes også, at de danske familier, på trods af det besvær, der er, har taget udfordringerne ganske pænt. Lige fra den første dag i den her konflikt, så har mange spurgt, hvornår griber regeringen ind? Svaret er, at vi har en konflikt, fordi parterne ikke indtil nu har kunnet finde en forhandlingsløsning. Og når parterne ikke kan det, så er det en del af den danske model, at man kan strejke eller lockoute for at lægge pres på sin modpart, for at få skabt fremdrift i forhandlingerne. Og det er grundlæggende, hvad jeg har at sige til de spørgsmål, der måtte handle om, hvorvidt regeringen agter at gribe ind i konflikten. Jeg vil tværtimod godt knytte nogle ord til den debat, der har været om konflikten og også om den danske model. Der er nogen, der i den her diskussion har påstået, at den danske model er truet. Andre ser konflikten som en naturlig del af den måde, som vi nu engang løser overenskomststridigheder på i Danmark. Jeg ser det, som sker nu, som fuldt og helt i overensstemmelse med den danske model. Lockout er, ligesom strejker er det, et instrument til at fremme den anden parts forhandlingsvilje. Og meningen med lockout og strejker er, at man lægger pres på hinanden for netop at finde en forhandlingsløsning. Jeg vil stadig opfordre til, at der findes en løsning, selvom jeg godt kan se, at det ser svært ud. Når konflikten er overstået, står vi alle sammen foran en stor fælles opgave med at give folkeskolen et fagligt løft. Det er egentlig ganske enkelt. Vores børn skal lære noget mere. Sådan så alle børn får de bedste muligheder for at klare sig godt og klare sig selv senere i livet. I dag er der jo mange børn, der har en meget opdelt dag, hvor man først har meget koncentrerede timer i skolen. Derefter går man til på SFO, så går man til sin fritidsinteresse, og så går man hjem og spiser, og først derefter bliver der tid til at kigge på lektierne. Og jeg tror, at der er rigtig mange forældre, der kan nikke genkendende til, at matematikken kan blive særdeles svær, når den skal laves efter aftensmaden, og børnene de er blevet lidt trætte i det. Det vi gerne vil, det er at give børnene en mere sammenhængende dag og en aktiv skoledag. En skoledag, hvor der er flere undervisningstimer, især i dansk og matematik. En skole, hvor der er aktivitetstid, sådan så børnene i praksis kan arbejde med nogle af de ting, de har lært i de mere traditionelle timer. En skoledag, hvor børnene kan få rørt sig, hvor de kan få lavet nogle af de sværeste lektier, men hvor de selvfølgelig også skal i SFO og lave det, de nu laver der, lege og alle de andre sjove aktiviteter. I de her dage, der diskuterer vi, som om der er en mistillid til de danske lærere. Det er grundlæggende forkert. De danske skolelærere, de er, som jeg har sagt det rigtig mange gange, de er folkeskolens hjerte. Og der er ingen grund til at tvivle på, at lærerne langt hellere vil bruge tid sammen med børnene og deres elever, end de ønsker at være i en arbejdskonflikt. Vi ønsker at styrke folkeskolen, men regeringen ønsker også at styrke lærernes rolle i folkeskolen, ikke at svække den. Og derfor er et kompetenceløft af lærerne, det er jo også en del af vores forslag til en ny folkeskole. Vores mål er, at alle elever i 2020 bliver undervist af lærere, der har linjefast kompetence i deres fag. Og vores mål er, som jeg har sagt det rigtig mange gange, at vores børn bliver dygtigere. Det er en ambition, som jeg tror, vi deler med rigtig mange af lærerne, som vi deler med kommunerne, og det er en ambition, som vi deler med et bred opmærksomhed til i Folketinget. Og jeg er også helt sikker på, at befolkningen står bag, at vores børn skal lære mere og blive dygtigere. Regeringen vil altså gøre en god folkeskole bedre, men vi vil også gøre et godt sundhedsvæsen bedre. På torsdag deltager jeg i Danske Regioners generalforsamling. Der er ingen tvivl om, at regionerne yder en stor indsats på et område, som betyder rigtig meget for os alle sammen, borgernes sundhed. Fri og lige adgang til sundhed, det er et helt grundlæggende for vores samfund. Alle skal have lige adgang til et godt sundhedssystem, uanset pengepungens størrelse. Og siden vi trådte til i regeringen, der har vi indført flere forbedringer på netop sundhedsområdet. Med et klart mål. Patienten skal have den bedste behandling. Vi indfører en udredningsgaranti, som betyder, at patienten inden for en måned skal have at vide, hvad hun fejler, så vidt det overhovedet er muligt. Vi har styrket psykiatrien. Vi har fjernet skattefritagelsen for private sundhedsforsikringer. Og der er, synes jeg, grund til, at vi nu tager skridtene videre. Det kommer vi til at gøre i den kommende tid. Der er også grund til, at vi anerkender den enorme indsats, som lægges på af personalet i det danske sundhedsvæsen. Der er sygeplejersker, som møder patienterne med værdighed og overskud og oprigtig indlevelse. Der er læger, der knokler for at lindre og kurere patienterne. Der er socioassistenten, som sikrer, at patienten er i trygge og gode rammer. Og alle de mange tusind mennesker, der hver eneste dag bidrager til, at vores hospitaler er meget velfungerende. Men vi har også udfordringer i vores sundhedsvæsen. Og en af de største, det er, hvordan vi sikrer den bedste behandling til de mange danskere, der lider af en kronisk sygdom. Og også til de mange ældre medicinske patienter. Vi ved, desværre, at der i dag ligger for mange kronikere og ældre i en sygehusseng på en overbelagt afdeling, en del ude på gangen. Mange er utrygge, og de føler sig, ærligt talt, som kastebolde mellem systemerne. Og det er blandt andet det, vi skal tage fat på, og noget af det, vi skal diskutere på Danske Regioners generalforsamling på torsdag. I dag skal jeg mødes med Grønlands nye landsstyreformand, Alekra Hammond. Jeg glæder mig meget til at møde hende og få en orientering om det nye landsstyres væsentlige politiske prioriteringer. Både i forhold til de grønlandske indrigspolitiske sager, men også emner, som har relation til Danmark. Vi skal på møde blandt andet drøfte samarbejdsaftalen mellem Danmark og Grønland på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Og så skal vi drøfte spørgsmål, som vedrører landsstyrets overvejelser om storskalaloven og en ophævelse af nultoleranceprincippet i forhold til udvinding af råstoffer med radioaktivt indhold. Der vil efter vores møde her i eftermiddag være mulighed for at møde landsstyreformanden, altså for pressen. I vil få mulighed for at møde hende i umiddelbar forlængelse af vores møde. Det var, hvad jeg ville sige. Så er det op til jer. Ja.
Tak for det. Jeg vil spørge statsministeren til 1. maj. Du har valgt ikke at møde op i Fælledparken i år. Det er jo kendt som et af de mere venstreorienterede steder, hvor fagbevægelsen ligesom kan give udtryk for, hvad de nu mener. Grunden til, at du ikke møder op, er det, fordi du er bange for at se de her venstreorienterede mennesker i øjnene?
Jeg har altid været rigtig glad for at være i 1. maj, og har også været der meget, meget jævnligt. Men vi har en tradition, som handler om, at når der er kommunalvalg, så har det været overborgmesterkandidaten, der har talt på hovedscenen i Fælledparken, og den tradition havde vi i 5 og i 9, og den overholder vi så også her i 13.
Men det er jo dig, der er statsminister. Du bestemmer jo, hvad Socialdemokratiet har og til dels af traditioner. Du kunne jo godt vælge at sige, at i år er der måske en særlig grund til, at vi ligesom skal stikke hovedet ind i løvens hule og sige, hey, vi står på mål for vores politik. Det vælger du ikke at gøre. Hvorfor det?
Jamen, der har altid været en god grund til at stikke hovedet ind og diskutere politik, og der er altid gode grunde til at komme i Fælledparken. Men jeg synes, det er en god tradition, at det er overborgmesterkandidaten, der har mulighed for at tale på den store scene i valgår til kommunalvalget, og det har vi overholdt i 5 og i 9, og det gør vi så også nu.
Så er du ikke bange for at få æg i hovedet, ligesom Nyrup gjorde?
Jeg har aldrig fået æg i hovedet, og jeg har altid været glad for at tale i Fælledparken. Faktisk rigtig glad. Det er en broget forsamling, men jeg vil altid sige, at som formand for Socialdemokraterne, det er en meget, meget stor oplevelse at stå på scenen i Fælledparken og tale til alle de her mennesker. Meget, meget sjældent, man oplever det, og det er jeg helt parat til at overlade til trygt til overborgmesteren i år, som vi plejer det. Ja.
Tilbage til lærerkonflikten. Det er jo helt åbenlyst, at de to parter sidder ikke sammen. De sidder i hver deres tv-studie eller radiostudie og skælder ud på hinanden. Lærerne forhandler ikke med kommunerne. Altså, hvor lang tid kan man som regering bare sidde og kigge på, at de ikke engang holder møder med hinanden?
Jeg tror ikke, der er noget unormalt i, at man i en konflikt ikke forhandler. Det tror jeg heller ikke, man gjorde i 2008, da vi havde en strejke. Så jeg tror ikke, der er noget unormalt i det. Og vi har en dansk model, som giver mulighed for både strejker og lockout. Det er den, der er i spil i de her dage og uger. Jeg forstår godt, hvis der er rigtig mange forældre, som er ved at være rigtig trætte af det, fordi i dagligdagen er det ved at blive rigtig svært at få tingene til at gå op. Jeg ved også, at børnene gerne vil i skole. Så kommer de i hvert fald til at savne skolen. Det er ikke noget, de prøver så tit, men nu er der rigtig mange børn, der savner skolen. Og derfor håber jeg selvfølgelig, at man finder en aftalt løsning på et tidspunkt.
Men en del af modellen er jo også, at I tager handling, at I tager ansvar og siger, okay, de taler ikke med hinanden, at I griber ind. Så en del af ansvaret er jo også jeres.
Nej, det er faktisk
i 2008 var det 8 uger, konflikten varede. Altså, kan vi ende helt derude?
Jamen, du spørger om 2 ting på en gang, og de 2 ting hænger ikke på en anden måde sammen, for det er jo fuldstændig rigtigt, at i 2008 varede konflikten rigtig lang tid, og der greb man jo ikke ind. Så det er ikke en del af konflikten, at man nødvendigvis skal gribe ind. Så der er en konflikt på det danske arbejdsmarked. Det giver utrolig meget besvær for mange familier og for børnene, men det er nu engang sådan, at det danske arbejdsmarked er indrettet, at der kan strækkes og der kan lockoutes, og det er det, vi ser nu.
Men kan du i din vildeste fantasi forestille dig 8 uger?
Jeg har ikke yderligere kommentarer til det. Jeg synes, vi skal holde fast i, at det er en helt legitim måde at ordne tingene på det danske arbejdsmarked. Sådan har det været i mange, mange år, og derfor er det fuldt ud i år enstemmelse med den danske model, når der nu spiller sig en konflikt ud som den her. Ja.
Til vækstpakkeforhandlingerne. I sidste uge der var der en række topchefer fra nogle af landets store industrivirksomheder, der var ude og bede om, at man ikke nok kunne få gjort sig færdig med de her vækstpakkeforhandlinger, fordi erhvervslivet har sådan set disponeret med de penge og de lempelser, der ligger i vækstpakken. Set i det lys, hvad er dine kommentarer så til, at spørgsmålet om de udenlandske studerendes adgang til SU nu blokerer for de fortsatte forhandlinger?
Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det er en meget, meget stor pakke, vi er i gang med her. Vi har vækstpakken, så har vi sideløbende kontanthjælpsforhandlingerne, og så har vi SU'en. Hver især ganske, ganske store ting, som indeholder forlig med forskellige partier. Og det er et stort puslespil, der skal falde på plads i den her sammenhæng. Så forhandlingerne forløber sådan set fornuftigt, men det er meget, meget vanskeligt.
Men deler du, kan man sige, bekymring fra erhvervslivet om, at det er meget nødvendigt at komme på plads med den her vækstpakke, og at man er bekymret for, at det kommer til at trække ud i det uendelige?
Altså, nu er det jo mig og min regering, der har lagt vækstplanen frem. Så jeg er helt enig i, at det er rigtig godt for dansk erhvervsliv, at vi får en vækstplan, og jo hurtigere, jo bedre. Vi har lagt den frem og sidder og forhandler den i øjeblikket. Det er jo min forhåbning, at det lykkes snart. Det er jo ikke regeringen, der har forhindret, at vi skulle komme videre med denne sag. Vi har jo lagt et færdigt forslag frem, men det er klart, at tingene skal forhandles, og det har jeg også respekt for, at de andre partier selvfølgelig også vil have noget at skulle have sagt og vil være en stor del af de her forhandlinger.
Kan man ikke sige, at det nu viser sig, at det var problematisk, at man lagde en finansiering ind i vækstpakken, som så mange partier i Folketinget har afgørende indflydelse på?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror, det ender med at være rigtig godt, udover at det var nødvendigt. Så synes jeg også, man skal gøre sig klart, at tingene selvfølgelig hænger sammen. Og vi er meget optaget af at få brede aftaler om tingene. Det håber jeg også, vi får i den her omgang. Jeg tror, det er stærkt og sundt for Danmark, at vi i de her store forløb, som vedrører rigtig mange mennesker,
Således forlader vi statsministerens pressemøde i Spejltalen og vender tilbage til det gode gamle Folketing her på 24/7. Jeg har besøg i dag af Palle Simonsen, Bodil Kornbæk og Mogens Kammer. Ja, hvad siger I til det? Hvordan klarede hun det? Palle Simonsen, skal vi starte over hos dig?
Jeg synes, at hun klarede det fint, men der var jo ikke noget nyt og epokegørende i den. Det var der heller ingen, der havde forventet. Så det var...
Ikke i dag, vel?
Nej, det var der ikke. Så det, jeg synes, det hun fik understreget endnu en gang, at vi har en god dansk model, hvad angår arbejdsmarkedet, og det synes jeg, der er stort behov for, fordi der er for mange, der siger, jamen nu bliver den ødelagt. Der er overhovedet ikke nogen tendens til, at den bliver ødelagt.
Mm.
Så det synes jeg var vigtigt. Og så, ja, så var der jo ikke rigtig noget nyt, sådan set. Det var det ikke.
Og det var heller ikke meget af det, vi havde talt om, hun kom ind på. Der skulle vi hen til journalisterne. Bodil Kornbæk, der blev talt lidt om lærerne, og der blev talt om den her helhedsskole, som man ville skabe, og hun er jo god til det der, hun er god til at fortælle sådan nogle historier og kan lige nævne, matematik efter aftensmaden, det kan blive...
Ja, på trods af, at vi alle sammen godt ved, at der jo er lektiehjælp på alle skoler i dag i landet, og det kan eleverne selvfølgelig få lavet deres lektier.
Så derfor er mit spørgsmål, er du beroliget af statsministeren nu som lærer?
Jamen, jeg har været rolig hele tiden. Det behøver man ikke at gå ind i. Og jeg synes, det er helt fint, at hun nævner også den danske model i forhold til, der er både strejke og lockout. Så det har jeg det helt godt med. Så det er heller ikke det, der er problemet. Men når man har talt om, at man lægger pres på den danske model, så er det fordi i reformen, og også i de kommende reformer på det offentlige område, jo siger, at det skal finansieres af lønmodtagerne og dermed af overenskomstforhandlingerne. Der lægger man altså et pres på den danske model. Og det kan man ikke komme udenom. Men jeg synes, det er helt fint, at man kan logge af det, for det er en del af det, og det tager jeg også roligt. Det er derfor, jeg er rolig hele tiden, faktisk.
Det er godt. Mogens Kammer, du ser også meget rolig ud.
Jo,
hvis du skal give en karakter her, ja, du behøver ikke sætte tal på.
Det er til et tal. Altså, jeg synes, det var udmærket. Hvad skal hun gøre? Hvad skal hun sige andet? Disse pressemøder er jo samtidig lidt overflødige, fordi der bliver ikke fortalt noget som helst, som de, der sidder og... Fordi de skriver ned, eller har diktafonerne tændt, ikke ved i forvejen.
Det har du fuldstændig ret i. Men til gengæld er det jo så også en mulighed for fri taletid. Hun har lige 10 minutter,
ja.
Uden nogen afbryder hende, hvor hun kan få afleveret nogle pointer. Ja, og vel også sådan lidt krisehåndtering.
Jo, men altså, der kan jo ikke gives i øjeblikket andre svar, end dem hun gav. Det kan man ikke forlange. Altså, der er nogle forhandlingsforløb, som pågår, og hun kan jo ikke begynde at forudsige afslutningen.
Nej. I forhold til vores snak om 1. maj, den blev så lige prikket lidt til af de nævenyttige journalister. Var det ikke en meget fin håndtering?
Jo, det synes jeg, og det var et godt argument,
ja,
at i valgordet til kommunevalget, der taler overborgmesteren.
Den gled hun godt af på.
Ja, synes jeg, hun gjorde rigtig fint.
Ja. Det var et godt argument.
Fuldstændig.
Man kunne vel godt have stillet det op, følgende spørgsmål, og det er en skose til journalisterne, der kommer her for mig.
At de ikke har lavet deres research over.
Ja, nej, men vi kan jo også godt sige, det at overborgmesteren taler, forhindrer jo ikke, at hun også taler.
Ej, men man overlader scenen til overborgmesteren.
Om så kan han tale til sidst?
Det synes jeg er fair nok. Ej, han er jo så vigtig en part i det der kommunalvalg. Det synes jeg er fair nok.
Det synes jeg er helt fint.
Jamen, jeg er enig,
den fuldt ud.
Den klarede hun godt.
Og hvis journalisterne har lavet deres research, så vil de vide, at det har vi altså også gjort tidligere.
Men ja. Der skal du vide, Brun, det gør de jo ikke.
Nej.
Om det gør jeg, det er sådan er det. Det er nemmere bare lige at spørge, og så kan man jo få svar derinde.
Ja.
Det er sådan er det. Ja. Sådan er det. Men skal vi så lige bruge de sidste 10 minutter på at snakke lidt om vækstplanen? Fordi den fik vi slet ikke snakket om, mens vi sad her. Og ja, der ved jeg ikke, har hun styr på det? Nu, Palle Simonsen, nu siger du, at hun kan selvfølgelig ikke foregribe, og de er midt i forhandlinger og alt muligt, men hvordan ser det ud? Ser det fornuftigt ud, eller ser det ikke så fornuftigt ud? Der blev nævnt, at erhvervslivet skriger på løsninger her, og det må gerne gå lidt stærkt, og forhandlingerne har kørt i en del uger nu. Og lige nu taler man SU til udenlandske studerende og har dåseøl.
Ja, jeg synes også, at man skal gøre et stort slag for nu at få det her afsluttet. Man kan ikke blive ved at gøre den der. Det er vel 5-6 uger siden, at regeringen fremlagde vækstplanen. Så kan man jo sige sådan lidt spydigt, at det så lykkedes Dansk Folkeparti at finde et område, hvor man kan koble udlændingepolitik på. Nemlig spørgsmålet om muligheden for SU for andre europæere.
Mm.
Og det er så det, der kommer til at forsinke det nu. Jeg er da enig i, at man skal finde en løsning på det der SU-spørgsmål efter EU-dommen. Ingen tvivl om det. Men det er så ligesom blevet undskyldningen. Nu må man finde en måde at klare det her på. Det svarede hun jo ikke på, for det var jo egentlig indlagt i det spørgsmål om vækstplanen.
Ja.
Det kan hun jo heller ikke sådan set, fordi det ligger jo hos uddannelsesministeren nu, og han deltager i forhandlinger, der er forstået.
Ja, ja, så han meldte sig på banen i går.
Ja, men man må se at få gang i det her.
Men er det, der var en lille bitte beskyldning der, Mogens Camre, mod dine kammerater i Dansk Folkeparti, som pludselig...
Beskyldning, det vil jeg da nok sige, det var der ikke nogen beskyldning. Altså, for det første er det jo slet ikke udlændingepolitik, fordi det her, det handler om EU. Det er EU-politik. Det er det forhold, at EU kan sidde dernede og vedtage nogle ting, som er en bombe under det danske SU-system. Og det er fordi, de ikke har sådan et SU-system i andre lande, der svarer til det. Min egen datter har studeret i London, og jeg kan fortælle alt om, at der var ikke nogen hjælp at hente.
Men hun kan jo tage sin SU med herfra.
Lige præcis. Ja, ja, jo. Men, vi betalte jo direkte. Jo,
tak til Dansk Fællesskab for det.
Men man betaler jo altså for at studere i England, må jeg lige sige, som dansker.
Men hun blev ikke sendt over under tvang, Mogens. Det håber vi da ikke.
Nej, bestemt ikke. Hun fik lov til at studere det, hun gerne ville.
Sådan, glemmer det.
Kernen i historien er jo altså den, at EU laver nogle ordninger ud fra den hensigt, at alt skal harmoniseres, det skal være ens alle steder, om det er Grækenland eller det er Danmark, og forudsætningerne er vidt forskellige. Og det er helt uholdbart. Det er fuldstændig uholdbart. Det er en bombe under det danske velfærdssystem i al enkelhed. Og jeg har jo siddet i 10 år i Europaparlamentet og diskuteret også disse ting med kommissionen. Når man siger til kommissionen, I må kunne se, at vi har en skattefinansieret model, og det her, det går jo altså fuldstændig amok, hvis vi skal betale for hvem som helst, der aldrig nogensinde bidrager til systemet. Og svaret fra kommissionen, det er jo jeres egen skyld. I må bare lave systemet om, så det kommer til at hvile på et forsikringsprincip.
Jo, men er det ikke rigtigt nok, at den diskussion, vi har nu, det er vel... Der er jo ikke nogen, der siger, at der skal bare komme alle så mange udenlandske studerende ind, og de skal bare have alt det SU, de vil have. Der kan vi vel relativt nemt finde en løsning på. Ja. Alle siger jo, men det er fint. Så fikser vi det, og så skal vi se på det, erhvervslivet siger, nemlig at vi skal have afsluttet.
Selvfølgelig.
Det er da også rigtigt, men altså, så vidt jeg kan høre, så kan man da ikke lige 1, 2, 3 få fikset det, for så kan man bare høre, hvad vi siger.
Men
altså,
nu hørte vi jo tidligere, Mogens Camre, fra dig, at den her regering har en rigtig god position. Så synes jeg simpelthen også, at I skulle tage at stramme jer lidt an her, så vi kan få landet den her aftale til gavn for erhvervslivet og til gavn for danske arbejdspladser. Og så må vi selvfølgelig løse den SU-del. Og så synes jeg nu, at vi skulle blive ved med at diskutere de der sådan afgifter på øl og sodaer nede ved grænsehandlen. Jeg synes, at det er at gå i meget små sko, hvis det er det, der skal være med til at forhale os hele denne her aftale.
Mm.
Så jeg vil da anbefale oppositionen nu lige at tage sig sammen og ikke bare køre på de der sådan små ting, som man godt kan lide som politiker.
Men Palle Simonsen, det er vel spillet?
Det er spillet.
Altså nu så må man lige se, det er ikke de store linjer, vi kommer op og slås om. Der er dåseøl, der er nogle udenlandske studerende, der kan være alt muligt. Må man ikke acceptere det?
Jo, det må man.
Der var en
kommentator på TV2 News, der i går formiddags, det var derfor, jeg også brugte udtrykket med at man har fundet en niche i Dansk Folkeparti, som gav udtryk for, at nu kunne så Dansk Folkeparti være dem, der egentlig hele tiden blev spurgt af journalisterne. Det er jo snedigt nok, altså det er ikke noget, jeg kritiserer.
Nej, det er vel spillet, det er vel håndværk.
Og det er netop spillet, ikke? Altså nu er det sådan set Thulesen Dahl, der står i første række.
Mm.
For det er hele det spørgsmål omkring SU, der nu kommer til at forhandle tingene. Og så vil jeg sige, at jeg er der helt på det rene med, som Mogens siger, at det er europæer, der drejer sig om. Men jeg tror, da jeg så Thulesen Dahl sige det går, og der må jeg nok indrømme, der var lidt udlændingepolitik over det.
Mm.
Det er...
Men altså stadigvæk, for det første er det jo ikke det, der har forsinket forhandlingerne så langt, som det er. Altså problemet er jo, at denne vækstpakke er jo ikke bare noget, man sætter sammen uden at tage hensyn til, at der er nogle indtægter og der er nogle udgifter. Altså da penge ikke er et frit gode, så er man nødsaget til at økonomisere med det.
Korrekt.
Eller som Storm P. sagde, der er intet, der kommer intet undtagen lommeuld. Og det går altså ikke, at man ikke har balance i tallene. Og så er det fuldstændig urimeligt, at man laver afbøjning, i respekt for EU's uforlignelige dommere, som sidder og regerer hen over hovedet på den europæiske befolkning, og laver en bombe under SU-systemet. Altså, vi har i forvejen verdens højeste skattetryk. Vi har i forvejen masser af mennesker, som kommer udefra og snylder på det danske samfund. Og derfor kan man da sige sig selv, at det er uholdbart, at vi laver et SU-system, hvor studerende, høj og lav, uanset om de har et økonomisk behov eller ej, kan komme til Danmark og melde sig ved kasse 1 og sige, at vi vil gerne have SU i Danmark.
Det er jo, men er det ikke igen en relativt lille knast stor vækstplan?
I regeringens beregninger har de først sagt 200 millioner, men der er meget, der tyder på, at det er 500, altså en halv milliard kroner. Det kan du ikke bare lige smide ud med venstre hånd?
Det kan man jo nogle gange i de der forhandlinger, fordi det er jo flere milliarder.
Ja, det handler om, at det også... så skal de findes et andet sted.
Om der er de jo i gang med dåseølene.
Jamen, det er jo også penge ud af kassen.
Ja, det
går ikke.
Ja, det er
men så er det, vi spørger, hvad er det så? Skal der tages noget mere på folkepensionisterne? Skal der tages noget mere?
Nu kender vi Dansk Folkeparti igen, ikke?
Ja. Men Mogens, skulle hun...
Og nu kører skruen. Nu kører den uden anden, du. Det er bare helt...
Men Mogens, skulle hun...
Det er jo bare sandt, ikke?
Skulle hun... Nej, det er det ikke. Skulle Helle Thorning så have adresseret det ved pressemødet i dag?
Nej, for skulle hun er i et forhandlingsforløb.
Nej, nej, altså, det kan hun ikke.
Altså, undskyld, hun skal ikke forhandle med storpolitik. Hun skal ikke forhandle
det. Nej, det kan hun ikke.
Hun kunne godt lige have meldt ud, at EU var nogle idioter, sådan som...
Nej. Så kører der nogle forhandlinger, og det kan hun ikke. Det kan hun ikke.
Åh, det er rigtigt. Så kommer Neil Kinnock efter hende.
Nej, den går ikke.
Okay, godt. Så er der Grønland.
Ja.
Det er jo sjældent, vi hører det, men er det også fordi, når der er lidt krise, så er det godt lige at snakke om noget andet?
Nej, men det er jo naturligt, at den nye grønlandske selvstyreformand kommer til København og møder den danske statsminister.
Ja.
Det kan man da kun sige er både positivt og godt. Så, ja.
Så der er slet ikke noget der?
Nej,
der kan man ikke bøje noget.
Det er ikke engang krisehåndtering?
Nej, det kan man ikke sige, at hun skal til møde i danske regioner, når de skal generalforsamle nu her i det kommende dage.
Det er det samme, så det går egentlig fint?
Ja, det er jo også naturligt, ikke? Derfor var det jo et godt pressemøde for hende, sådan set. Det vil jeg sige.
Ja, var det egentlig ikke det?
Jo, det synes jeg.
Altså, klarede hun det ikke bare godt?
Jo, det synes jeg.
Nå, men det var mere, fordi vi, og det kan jeg da godt indrømme, vi havde da siddet her og snakket også lige under pressemødet, at der er mange dårlige sager.
Mm-hmm. Ja.
Der er jo mange faldgrupper. Der er alle mulige huller, hun kunne falde i af en eller anden, men det...
Som du også selv sagde, her har hun en taletid uden at blive afbrudt. Hun lægger selv dagsordenen for de her pressemøder. Hvad er det, jeg gerne vil ind på, og hvordan er det, det skal gøres? Det synes jeg faktisk, hun gjorde rigtig
fint. Hun fik talt noget sundhedspolitik og noget skolepolitik, og det var fint.
Ja.
Og fik vel talt... Hun brugte også ordet tillid til lærerne.
Mm-hmm.
Er hun ikke i gang med nu, som vi har rådet hende til? Og så stryge... Jamen, jeg tager alle de point, jeg kan få. Ja.
Hun har hørt os.
Det er der ingen tvivl om, at hun har været på Radio 24/7 fra 10 til cirka 11:28, og så har hun gået lige ind. Men at hun stryger lærerne lidt med håret, Bodil?
Jamen, det gør, synes jeg altid, det gør. Det gør en Erik Nielsen, som er kommunalformand også. Vi forlader sådan lidt anerkendelse. Det er sådan
men jeg mener bare, Erik Fabrin var så ud og sige, at I kunne bare komme på jeres grædende knæ.
Det var så Erik Fabrin. Ja, bevares. Men jeg hørte også, at hun sagde, at hun vil gerne gøre en god folkeskole bedre. Danmarks Lærerforening har jo slogan, der hedder, sammen gør vi en god skole bedre.
Ja.
Så jeg håber også, hun vil gøre det sammen med lærerne. Så skal det nok blive godt i sidste ende.
Så du er, som socialdemokrat og lærer...
Rolig.
Helt rolig.
Vi vil jo en god skole, uanset hvor vi står henne. Ja. Det er jo også det, vi vil som lærer. så må vi jo løse det her.
Ja, og den diskussion, ja, hvad der er
den
en god skole,
den
tager vi ikke nu, fordi nu siger klokken 11.59.30, og så har vi... Det, jeg tror ikke, vi når det ikke på 30 sekunder. Det er mit bud her.
Enig.
Til gengæld vil jeg nå på 30 sekunder og sige tusind tak til panelet i dag. Mange tak til Palle Simonsen, mange tak til Bodil Kornbæk, og mange tak til Mogens Kammer. Så skal jeg også lige nå at sige tak til Arbi, som har styret knapperne ude bagved, og tak til Ninette Birk, som har produceret. Og på vegne af mig selv, Huxi Bak, siger jeg også tusind tak. Vi er tilbage i næste uge. 10.05 her på 24.7 til sædvanlig tid. Mere blev det ikke til i den her uge. Om der er kommet et indgreb i næste uge, det får vi at se. Nu er der i hvert fald nyheder. Klokken er 12.